vores åndelige hjem og en stor velsignelse for os igennem 10 år, hvor vi boede her. Og jeg skulle faktisk hilse fra Beppe, hvis jeg så nogen, jeg kendte, og der er der et par ansigter her. Der er mange. ja, nu skal jeg se, om PowerPointet kommer på her. Det er lige på vej. Fantastisk. Det kommer der. I dag så skal jeg sige, at jeg arbejder for Open Doors, er generalsekretær der, og det er også i den forbindelse, at jeg har fået lov at være her. Og tak for det. Man kan sige, at det som er vores mål i Open Doors, det er først og fremmest at tjene de forfulgte kristne. Men som du, John, jo også lige slog an, så tjener de forfulgte kristne i lige så høj grad os. Det er det, vi oplever med deres vidensbyrd, at de bliver trostyrkende. Og derfor, når jeg skal prædike lidt først i dag, så vil jeg også dele fire korte vidensbyrd igennem den her prædiken fra den forfulgte kirke med jer. Og bagefter så vil jeg fortælle lidt om arbejdet. Det, som jeg har valgt sådan at give overskriften til det, vi skal være sammen om i dag, det er netop det, vi sang os om her. Det er overskriften Immanuel, Gud med os. Og vi skal læse en tekst fra Esajas kapitel 43, vers 1-3a. Og vi vil læse det i Jesu navn. Og man rejser sig stadig op herinde, det er fantastisk. Vi læser det i Jesu navn. Men nu, måske skal jeg lige have det med her. Men nu siger Herren, han som skabte dig, Jakob, han som dannede dig, Israel, frygt ikke, for jeg har løskøbt dig. Jeg kalder dig ved navn, du er min. Går du gennem vand, er jeg med dig. Gennem floder skyller de ikke sammen over dig. Går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt. Flammen brænder dig ikke. For jeg er Herren din Gud, Israels hellige er din frelser. Amen. Jeg vil lige bede kort. Tak, Jesus, at du kom til jord. Tak, at du er Immanuel, Gud med os. Kom du og vær nær hos os nu og åbenbar dit ord for os. Amen. Der er så mange ting, der kan skabe frygt i vores liv. Måske så har du også indimellem en følelse af, at det er som om, at du går igennem ild, eller du har en fornemmelse af, at du er ved at drukne, fordi vandet det skyller sammen over hovedet på dig. Det er i hvert fald det billede, eller de billeder, som vi ligesom hører om her i Esajas-bogen, og jeg synes godt, jeg kan kende nogle af dem. Frygten, den kan så let komme til at overtage styringen i vores liv. Men så nogle af de første ord, der møder os her fra Esajas bog i dag, det er netop det her ord, eller de her to ord, frygt ikke. Frygt ikke. Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, siger han, som dannede dig. Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, siger Israels Gud. Og det siger han som sådan en eviggyldig ordning til sit folk, men også til det nye Israel, til dig, som tror på Jesus. Jeg tænker, at det her med løskøbelse af gidsler, det er blevet så uhyggeligt aktuelt her igennem de sidste par måneder med de ting, der er sket i konflikten mellem Israel og Hamas nede i Gaza. På tekstens tid, der var der en lignende situation, som der blev profeteret om, da Esajas han skriver det her. Og jeg har lyst til lige at læse op i vers 22 i kapitlet forinden. Og der står der sådan her om Israels folk, der bliver der profeteret sådan her om dem, hvordan det skal gå dem. Men de er et udbyttet og udplyndret folk. De er alle lænket i fangehuller og gemt bort i fængsler. De er gjort til bytte, og ingen redder dem. De er udplyndret, og ingen siger, lad dem gå. Og så sker der jo det, noget tid efter Esajas har profeteret, at så bliver Israel ført i landflygtighed. Og så er det dem, der sidder i fangehullerne der i Babylon. Og jeg tænker, at de her fanger, der sad der i Babylon, jeg tænker, at de har haft en følelse af, at de var opgivet. Det tænker jeg også, at de resterende gidsler, der sidder tilbage i tunnellerne nede i Gaza, at de har en følelse af, at vi er opgivet hernede. Og på den baggrund er det så, det er så talt ind til Israels folk dengang, men på den baggrund er det så, at Gud han siger, at han har løskøbt dem. Frygt ikke, jeg har løskøbt dig. Det er altså et meget stærkt budskab til fanger, som sidder i fangenskab. Og det er et budskab, der ikke sådan lige kan erkendes med fornuften, men det er det, som troens øje skal se. Og som kun kan ses med troens øje, når man stadig sidder der. Det her med gidseltagning og det med løskøbelse, det blev også så uhyggeligt aktuelt for mig, da jeg var i Nigeria for 3,5 måneder siden. Og der har jeg lyst til at dele det første vidensbyrd her i dagens prædiken med jer. Det var en ung kristen kvinde, der hed Victoria. Det er et andet navn og et andet billede, jeg viser her. Det gør vi for at, ligesom at passe på dem og skjule deres identitet. Men det, der var med Victoria, det var, at hun var blevet kidnappet, taget som gidsel af Boko Haram her den 25. februar i år. Og hun bliver så ført til deres lejr, og der giver de hende så en mobiltelefon, og de siger til hende, Victoria, du skal ringe hjem til din landsby, og så skal du sige, og så nævnte de det her beløb, som hun skulle sige, at der var løsesummen, og så skal du sige, det skal bringes til os, og så kan du gå. Victoria, hun tager telefonen, og hun ringer hjem til sin landsby, og det her, det var så et af de her lidt sjældne tilfælde, tror jeg, hvor landsbyen faktisk lykkedes med at få samlet løsesummen ind, og de samlede penge nok ind, og de blev sendt til den her Boko Haram-styrke, og de får pengene, og Victoria tænker, yes, nu kan jeg gå, nu er jeg fri. Og hun får så at vide, at stammens leder kommer til hende og siger, at vi har fået pengene, men det er ikke nok. Og så fortæller Victoria mig faktisk, så går hun i rette med lederen af den her Boko Haram-gruppe, så siger hun, jamen det er nok, løsesummen er betalt, du har fået det fulde beløb, du skal lade mig gå. Og så ender det mirakuløst nok med, at hun får lov at gå, fordi løsesummen var betalt. Victoria, hun blev kidnappet, fordi hun var kristen, og fordi hun var et let bytte at få nogle penge ud af. Men når først løsesummen er betalt, så er man virkelig fri. Og det var det, som Victoria fik lov at opleve. Fordi ligesom gidseltagerne ikke længere kunne gøre krav på Victoria, når løsesummen var betalt, sådan er det også med dig og mig, der tror på Jesus. Så er det også sådan, så at den frihed, vi har i Kristus, den kan ikke trues. Så er det at, og det er meget store ord, men det er sandt, og det skal vi minde hinanden om, så er det sådan, at syndens og dødens og lovens forbandelse ikke længere kan ramme os. Vi er købt fri, løsesummen er betalt. Og så er du Guds barn, og du hører ham til, hvad enten du lever eller dør. I er jo købt, og prisen er betalt. Frygt ikke. Det her ord, frygt ikke, det er et af de, det er nogle af de ord, vi hører rigtig meget fra Jesu mund også. Det kan være, at du sidder og tænker, jamen der er der ting, vi skal frygte. Det kan være livstruende sygdom, det kan være arbejdsløshed. Eller det kan være ligesom den her mand, som jeg mødte i Nigeria, og det er så det næste vidensbyrd, jeg vil dele med jer. John hed han. Han mødte jeg også her i sensommeren. John, han fortalte, at hans landsby var blevet angrebet af militante Fulani-styrker her i foråret i år. Det var sådan så, at landsbyerne rundt omkring, hvor han boede i det centrale bælte af Nigeria, de var blevet angrebet i ugerne og nætterne op til. Og John og hans familie, de vidste godt, at Fulani-grupperne, en meget islamistisk gruppe, at de ville også komme til hans landsby på et tidspunkt. Fordi, som I ser huset bag mig, og jeg var selv nede og se husene, så er de brændt af i kilometer efter kilometer. Vi kørte i halvanden time og så kun sådan et hus. Og John vidste godt, en dag så kommer de til mit hus. Og det gjorde de så også. En aften så hører han så de her Fulani-militante kom kørende, og de kommer ikke stille, for de kommer med deres pickups og deres AK-47 skyder op i luften. Og så er han klar over, at de kan ikke nå at flygte, de fire mennesker, og så John, der er inde i huset der. Og John, han ved, hvad han skal gøre. Ja, det gør han sikkert ikke først, men han løber ud i gårdspladsen, og så begynder han at råbe. Han råber lige så højt, han kan, og han bliver ved med at råbe. Så råber han, i den almægtige Guds navn, gå bort. I den almægtige Guds navn. Og så sker der det fantastiske, fortæller John, at Fulani-grupperne faktisk lader hans hus stå og forlader stedet. Næste morgen, så går John ud, og så kigger han i buschen omkring for at lede efter spor. Og der finder han ikke bare en, men han finder faktisk 4 fulanekrigere, der ligger døde rundt omkring i buschen, fortæller han os. Og han siger, at der var ikke nogen tegn på vold, der var ikke nogen skudsår eller noget på deres kroppe, men de var øjensynligt faldet døde om i det øjeblik eller i timerne, i minutterne efter, at han har påråbt den almægtige Guds navn. Det var et fantastisk vidensbyrd at høre på det fra Johns egen mund. Jeg spørger så mig selv, jamen var John, var han specielt modig, den her unge mand? Sådan, de tænker først, ja det er han, men ved nærmere eftertanke, så tænker jeg, nej han kendte sin Gud. Og det er jo egentlig fulanekrigerne, som er overmodige, hvis I kan følge mig, at de turde sætte sig op imod den almægtige. Og jeg tænker lidt, må ikke David, han har haft den samme følelse, da han kommer til israeliternes lejr, og så hører han, at Goliat, han står foran israeliternes lejr, og så håner han, ikke bare Israels folk, men også den almægtige Gud. Jeg tror, David, han har tænkt, hvad er det for en fyr, der er så overmodig, at han tør at stå og håne den almægtige Gud? Ham må jeg ud og se. Jeg må se, hvem det er, der gør det der. For det er ikke almindeligt. Og så er David gået ud og har set ham. Og så tænkte han, jeg tror han har tænkt, wow, han er overmodig, ham der. Og så kender vi resten af historien, at David gik imod Goliat, og han gjorde det ikke i egen kraft. Selvfølgelig skal vi ikke negligere, at vi ofte står i store udfordringer i vores liv, fordi det gør vi. Det kan vi alle sammen genkende til. Vi står i seriøse udfordringer indimellem. Det kan være sygdom, arbejdsløshed, skilsmisser, dødsfald. Det er nogle af de store ting, ikke? Og der er også masser af forfulgte kristne, der bliver dræbt for deres tros skyld, og som havde anråbt Gud, er jeg sikker på, før de blev dræbt, men som alligevel blev dræbt. Jeg har sådan, jeg synes, det er som om, vi går igennem ild i verden lige nu. Gør vi ikke det? Jeg tænker også, at det føles som om, at vi nogle gange, at vandet er ved at skylle sammen om hovedet på os. Vi står i vand i halsen til vores liv. Eller i vores liv. Men så er det, at dagens budskab fra Esajas 43, det lyder så meget skarpere, så meget klarere, synes jeg, at netop der, når vi går gennem ild, netop der, når vandet er ved at skylle sammen om hovedet på os, der er Gud sammen med os. Han er i vandet sammen med os. Han er i ilden sammen med os. Og derfor så skyller vandet ikke sammen om os, og ilden brænder os ikke. For Gud er hos os hele vejen. Vi kan spørge os selv, er det her bare en smuk metafor? Er det smuk poesi? Tidligere i Esajas-bogen, tilbage i kapitel 7, vers 14, der får vi den her profeti om, at den unge kvinde skal føde en søn. Hun skal blive med barn, og hun skal føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel, som betyder Gud med os. Og det er det, vi skal fejre her i julen, at Jesus blev født til vores jord. At Gud på den allertydeligste måde viser os, at han er med os. At han blev kød og tog bolig iblandt os. Vores Gud er ikke fjern, men han er hos os i dag, og han frelser i dag. Der hvor det her med Immanuel også blev tydeligt for mig, det var faktisk igen i Nigeria, eller på ny blev tydeligt for mig. Jeg mødte en mand, der hed Enoch på et traumacenter, Shalom Trauma Care Center i det centrale Nigeria her i sommer også. Enoch, han var leder for center, eller er leder for det her center, som Open Doors driver i det centrale Nigeria. Og mens han så viste rundt på det her center, som er bag mig, der fortalte han om den måde, som folk, der er blevet udsat for forfølgelser, også her i foråret i Nigeria, de kommer hen på traumacenteret og så bliver rehabiliteret og får traumehjælp. Og det er folk, der er udsat for massakre og grusomme ting. Og han fortalte, at det at være her på det her center, det var simpelthen selve opfyldelsen af hans drømme, fordi her fik han lov til at række lidt af den trøst til mennesker, som Gud har givet os, som Gud har givet ham. Når man kommer til det her traumacenter, så har man måske mistet alt, hvad man ejer har. Man har ofte mistet sit hus, som vi så lige før. Man har ofte mistet familiemedlemmer. Vi talte med en mand også, der havde mistet sin kone og sine børn under massakre. Man har mistet sin landsby, sin relation og sin fremtid, kort sagt. Men på det her center, og det er så det, der leder mig hen til pointen her, der bliver man mødt af en caretaker, altså en omsorgsperson, en terapeut eller en behandler, vil man nok sige på dansk. Og det, der er så interessant ved den her caretaker, og som minder mig om Jesus, det er, at caretakeren, han møder dig lige præcis der, hvor du er. Han siger, når du kommer ind, det er okay, du råber. Fordi hvis du har mistet din familie, så er man jo ud af den selvfølgelig. Det er okay, at du er frustreret. Det er okay, at du er vred på mennesker og Gud. Giv udtryk for dig. Han bliver mødt som den, han er, den, der kommer ind. Men du bliver ikke mødt som et offer, uanset hvor meget du så har mistet. Men du bliver netop mødt som en overlevende. Og hvorfor gør man det? Jo, du bliver positivt defineret som en overlevende, fordi du har livet foran dig. Fordi jeg, som din caretaker, er hos dig, og jeg vil lytte til dig, og jeg vil vandre med dig i den sorg, du står i. Og jeg vil gå med dig. Og den her caretaker på det her center bag mig, er ikke sådan som andre terapeuter. Fordi han går ikke hjem klokken 4 om eftermiddagen, når han er fri. Men han bliver i de uger, som den overlevende er på centret, bliver caretakeren hos den overlevende. Og følges med vedkommende, og lytter til vedkommende. Og det gør han faktisk i et par år efter, hvor han holder kontakten, også efter man har forladt det her sted. Vi har i Jesus en caretaker, som ikke går hjem klokken 4, eller som ikke går væk fra os, når han har lyttet til vores frustrationer. Men han er der hele vejen. Vi har lov til at være os selv sammen med ham. Jeg tænker, det er noget særligt. Vi har lov til at fortælle ham om vores frustrationer, om vores smerter, om vores synd. Fordi vi har en Gud, der er kommet nær. En Gud, der er med os. En, som kender alle vores skjulte smerter og synd. I Jesus har vi en øverste præst, som har medfølelse med alle vores skrøbeligheder, fordi han er selv blevet frist i alle ting uden synd. Og det er derfor, vi frimodigt kan komme til Jesus med alt det, vi bærer på. Og fortælle det til ham. Der kan vi få barmhjertighed. Der kan vi få noget til hjælp i rette tid. Og så synes jeg, det er så fantastisk, og det skal vi minde os selv og hinanden om som kristne, at Jesus, han rummer ikke bare alle skyggesiden. Han rummer ikke bare alt det mørke i os, så han kan tåle at være sammen med os. Men vi får at vide, at det var vores sygdomme, han tog, og det var vores lidelser, han bar. Han er den eneste vej til frelsen. En sidste ting, jeg gerne vil trække frem ved teksten i dag her, det er det her med, at Gud kalder os ved navn.